Re le DA mo Northwest re kwaletse spikara sa kokwanapeomolao ya Northwest Mme Suzan Dantshi go tla ka lenaane la komiti ya kokwanapeomolao e dumelaneng ka yona go ka lekola maemo le tiriso ya matlole a ntshitsweng ke puso go rarabola mathata a DLPAN go latela merwalela e ileng ya ba teng dikgweding tse tlhano tse fetileng. Sena se latela ketelo ya rona re le DA mo DLPAN labotlhano le fetileng mo re fitlheletseng gore matlo a mangwe a ntse a le ka gara metsi mme baagi ba re ba feleditse go bona thuso go tswa pusong ha ne ba fiwa di-gumboots le dipakana tsa dijo. Puso e se e re e kile ya ripota ka June gore mafapha a fapaneng le dimasepala di sebedisitse dimilione tse dintsi tota go thusa baagi ba DLPAN mme sena se se bonagalang mo DLPAN gobane maemo a santsane a le jwalo. Ditsela ga di so lokiswe matlo a puso e neng e itse e tlo a aga ga ise a agiwe. Re le DA re tlile go latelela taba ena go fitlhela baagi ba DLPAN ba fumana thuso eo puso e neng e ba tshepisitse yona. Re tlile le go latelisa gore ditšhelete tseo puso e itseng e di sebedisitse ko DLPAN ba ikarabele gore e sebedisitse ko kae ga baagi ntse ba le ka gara mathata.